Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і філёсаф Валянціна Кудовіч будуць гаварыць пра так званы партызанскі міт. Наколькі схільнасць да партызаншчыны ўласцівая беларускаму нацыянальнаму характару, калі яна ўзнікла? Гэта малады ці стары міт? Паслухаем удзельнікаў перадачы.
Задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае.
Працяг гутаркі ў нашай праграме «Хвіліну праз 15», ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які ў адну з суботаў накіраваўся ў вёску Суботнікі і, як ён сцвярджае, значную частку свайго падарожжа адолеў пешкі.
Вандроўка ў Суботнікі, што найвішчыні ў памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. До вёскі давялося каля 15 кілометраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём падарожжу не перашкаджалі праязджаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся.
Лекарствам плохо. Повезли его в больницу, а больница за Ильем, где-то километров 5 от автобуса. А теперь автобус раз в тидень ходит. Думаю, как добраться бы, чуть успею на автобус. Здоровому человеку можно что им приношевать на улице. И это не власть.
75-годового господара Чеслава Куляша сустрел, коли он выводил на выгон кобылу. Наближаться до ее господар не пораю.
Меня лошадь понесла он, ключицу сломал он, пролежал в больнице полтора месяца.
Я гляжу, у вас сад. Корову уже не тримаете?
Не тримаю. Пенсию 30 получаю. 300. По своему.
Потому, как у советские часы можно было купить, так это 30 есть, да?
Зрэшты, першая, каго сустрэў, была 74-гадовая мажная кабета з 3-гадовым Андрусём на руках. Станіслава Баяславна Єць 44 гады адпрацавала паляводам ды даяркай. Жыве ў адной з невялікіх вёсачак паблізу Суботніка. З радасцю пагадзілася пагутарыць, як жа калейшы сустрэнеш свежага чалавека.
Пенсія колькі?
402. Свінек трымаеш, карову.
Вы трымаеце?
Ну. No. Хем.
У 30-е гады так кулачкай бы назвалі.
Дык дзяцей маю 6.
Дружка, да?
Это ўнук. Каб не скаціну, думаеш, схваціла пенсі. Скварка свая, мяса сваё, малако сваё. Ну і бусік прыязджае проці 5 раз на тыдзень. Пенсіянеру і добра.
А маладыя не застаюцца?
Не, мой сын, як цяпер на камбайне быў, то шмат зарабіў па 2 мільёны. А як зімою 200.
Вы, дарэчы, чулі, што Суботнікаў родам Зенон Пазняк?
Ну, чуўшы. Можа, не вы.
І дальше не.
Відзець не відзела. Хацеў ж тут стаць дэпутата, але не паставі. У нас выпрасядатель. Адному добры, другому дрэнны.
Крочу далей. Ля адзінокай хаціны ўздоўж дарогі заўважаю запэцкага на белым пылам чалавека, што нешта паліць на двары. Знаёмлюся з 44-гадовым падвозчыкам кармоў Валерыем Багдановічам. Працую недалёка на ферме пад 1000 галоў. Кажа, што заробак падобны на пенсію 400 тысяч.
8 рабіць пачынаю да 5. Як летам тут пыль стаіць, няма чым дыхаць, не хваціла асфальту. Дзе бабкі старыя ідуць у касцёл. Першы раз. Паўзу.
Яшчэ кіламетра праз паўтары ля адной з хат на лаўцы сядзяць дзве бабулькі. Побач Суботнікі, і гэта ўжо памежная зона. Я падыходжу.
Сколько? 72 Тубовска.
А вас?
Это Орловская я. 86. Вот я приезжаю, дык справки бяром с сельсовета. Вот так не разрешают, штрафуют, чек на дороге зловят. Большие штрафы дают по 300 тысяч. Бульбу садим, свинья держим.
Нет, я с бульбой, дык ничего не было. То капуста, то огурок, то бурак. Я ж всякий дурак садишь. Мне что страшно дорого стало. Особенно на мясо или мука дорога. Мяшочек 20 тысяч.
кабеты узгадываюць і пра свайго земляка Зенона Пазняка.
Чаму ж мы яго не знаем? Матка жыла, работала сакратаром сельсавета. Што надам сельсавет, прыйдзеш, яна ўсюда зробіць так, як трэба.
Каб ён прэзідэнтам быў, так для суботніх, шо, відаць, лепей было б.
Ё-маё.
А не то і Лукашэнка знае, што ён тут робіш. Ось мне прывязуць хлеб такой цаной, завтра ўжо прывязуць такой.
Які не стане, дык нам ўсё равно рабочым. А мы далі нам пенсію.
Тёткі Казлоўскай да Дубоўскай прапануюць падысці да заможнейшага тут гаспадара, фермера Івана Пашко, яму 41. А хата зусім не шыкоўны, катэдж, трактарок, да і сякая такая тэхніка на падворку. Паведамляе, што ў суботніках адзін з чатырох фермераў.
Бару людзей і землю, старыя, каторыя не могуць рабіць.
Вы колькі вы ў іх арандуеце?
До 2 гектараў.
Што садзіш?
Прыязджаюць, закупаюць ілі овошча база.
І твой добрыя адносіны былі, так туды б што-небудзь дамаўлялі?
Да, прадаваць. Па, наверное, дарожа сельхозпрадукцыя. Урожайнасць, ну, мене 200 ёсць, больше землі ўзяць.
А колькі ты пацягнуў?
30. Чтоб новы трактар палітынгу.
Це трактар?
Выпуска он года 82-го.
Да, зараз такого не купіш?
Ну, купіш, ну, за большую цену.
Але першы на шляху храмы спыняе на ровары 18-гадовага Юрая Муліцу. Вучыцца ў Іўі на халадоўшчыка. Вяртацца не збіраецца, бо нешматлікія аднагодкі співаецца, працуючы на 100 тысяч у месяц. А на маё пытанне, чаму не сустрэў ніводнай машыны, цягам 3 гадзін адказаў.
Тут рэдка, калі так вот езжаюць.
Моладзь бяжыць куды цматра,
хто бывае, тоже на горад едуць. Ну, ёсць трох.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра сваё падарожжа ў суботнікі расказвае Віталь Сямашка.
Галоўнае, чым ганарацца суботнікаўцы, помнікам архітэктуры неаготыкі, касцёлам святого Уладзіслава. Яго будавала ўся Еўропа. А граф Уладзіслаў Умястоўскі, які ў 19 стагоддзі прафундаваў будоўлю, цэглу дзеля гэтага замыў у Францыі. Алтар зрабілі варшаўскія майстры, палатно ж у ім баварскі. А з вышыні птушынага палёту храм нагадвае крыж. Між іншым тут хрысцілі Зенона Пазняка. Непадалёк жыве 84-гадовы Сцяпан Ігнатавіч Мураўёў. Інвалід другой сусветнай, двойчы паранены, кантужаны. У суботніках ён 44 гады. На яго гасціннае запрашэнне я і патрапіў у вёску. А дарэчы, за паўвека да гэтага ён працаваў у школе разам з маёй матуляй, якой тут жа перадаў прывітанне.
Абязательна ёй прывет ад Мураўёва.
Па прафесіі суразмоўца гісторык, а таму выказвае версію паходжання мясцовасці.
Раней яны называліся драўляныя геранёны. Потым наша вёска пачала называцца суботнікі. Версія тое, што ў суботу якаясьці была падзея, якая ўсім жыхарам спадабалася, рэлігійная кшталту.
Год таму ў суботніках узнік аграгарадок. Колькасць насельнікаў пад тысячы застаецца нязменнай.
Прыязджайце другіх людзей з вёсак, якія паміраюць, і 4 вуліцы яшчэ будуюць. Зарплата не вельмі.
Аграгарадок. Ці змянілася што?
Ну, змянілася тое, што упарадкавалі вуліцы, палажылі асфальт, школу ў нас адрамантавалі.
Які ў кожнага мясцовага, у спадара Мураўёва праблемы з пражываннем у памежнай зоне. У
мене сына і дачка ў Мінску. Ну так я ім кожны год сельсавета бяру справку, што тут сапраўды я жыву. І калі адменіць памежную зону, такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве. Ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс. І у нас ёсць пагранпост. Асноўная задача эканамічныя преступленні адсочваць. Лучных справ не было.
За роднымі без даветак, якія ганяюцца, і ўсё.
Да.
Узгадывае Степан Ігнатавіч і пра свайго слыннага вучня Зянона Пазняка.
Учыўся Зянон Станіславович Пазняк. Хорошо. Быў членам драматического кружка. Был своеасобенный. Нарисовал себе усы, как у польских. Ну, все смеялись. Говорю, Зенон, иди помойся, не пойду. Ну, я его за ручку, под кран, вымыл его.
Вы, дарэчы, про куропаты читали?
Конечно. Это Зенон раскопал, учивает. Тоже ему привет.
Я уже ведал, что у часе первой президентской кампании номенклатурой ДКДБ была организована антыпазняковская кампания, якую мясовые позиционеры дагэтуль называют шалёной. По всей вёсцы массово были раскиданы фальшивые улётки, нібыта с программой тагачаснага лидера БНФ. А спадар Мураёв так само памятает эти часы.
Её программы тут были. Субботники голосовали за Лукашенко. Тут есть организация у нас, Белорусский народный фронт. Но в его программе удивляло людей то, что если он придет до влады, то никаких пенсий не будет. Второе, что смущало людей, негативное отношение к России. И тут все деревни проголосовали против него.
Подыходжу до першага, як цяпер тут кажуць, прэзідэнцкага доміка. Усялюся ў яго сямействам 41-гадовы трактарыст Александр Якович. 9 год таму. А кажа, не дай Боже такого усялення.
Была такая стенная крыша, а ўнутраня работы самі рабілі.
Вы хацелі б прыватызаваць?
Ну, конечно.